Labrīt visiem klausītājiem, kas pieslēgušies Adventistu Vispasaules radio programmai. Ar jums studijā ir Dāvis Trubeckojs. Šīs dienas raidījumā atkal piedāvājam gūt jaunas garīgas atziņas un pārdomāt Dieva dotās iespējas piepildītai dzīvei. Edija Diedrika raidījuma sākumā līdzdalīs kristīgās pasaules ziņas. Savukārt intervijas laikā Jana Jansone uz studiju ir aicinājusi Esteri Gulbi. Mēs ar vienu turpinām interviju ciklu Kristietis profesijā. Un šoreiz iepazīsimies ar kristīgajiem principiem personāldaļas vadītājas ikdienas darbā. Raidījuma noslēgumā dzirdēsim arī mācītāja Aināra Gaiļa uzrunu. Bet tagad laiks ziņām.
Esat sveicināti, radio klausītāji! Jūsu uzmanībai ziņojumi Latvijā. Ziņa bērniem un pusaudžiem. Jau šodien notiks ilgi gaidītais festivāls Varavīksne. Sākums – 14:00. Programmā jūs gaida dažādas aktivitātes, kuru laikā varēsiet interesantā veidā uzzināt par Dieva 10 baušļiem. Būs arī launaks un kopīga dziedāšana. Esat mīļi gaidīti! Ziņa Ventspilniekiem. Jau otradien, 25. aprīlī, norisināsies pēdējā tikšanās reize garīgo pārunu ciklā. Dzirdēsim par to, ko Bībele māca par pasaules galu. Jums būs iespēja uzdot sevi interesējošs jautājums un būt kopā ar cilvēkiem, kas mācās pazīt Dievu. Sākums – 19:00. Adrese – Nikolai iela 9. Gaidīsim! Bet nu, laiks ziņām pasaulē. Lūdziet lielas lūkšanas, Dievs spēj dot pāri visam, ko mēs prasām vai domājam. Ar šādiem vārdiem ticīgos iedrošina Gregs Sereda, kurš dzīvo Polijā. Šim vīrietim ir 38 gadi, un Dievs viņu vadīs pie sevis caur kādu grāmatu, kuru Gregs kā apcietinātais atrada cietuma bibliotēkā. Šī grāmata bija Elenas Vaits rakstītā Lielā cīņa. Izlasot šeit aprakstīto, Gregs bija pārliecināts, ka tā ir patiesība un sāka to līdzdalīt cietumniekiem, no kuriem daudzi sāka ticēt Dievam. Dodoties brīvībā pēc 9 gadiem, Gregs meklēja veidus, kā līdzdalīt Dieva mīlestību mūsdienu pasaulē. Viņš sāka veidot video YouTube, liecināja par Dievu tādos sociālos medijos kā Facebook, Twitter, Instagram un Snapchat. Grega video pēdējo 2 gadu laikā ir skatījuši vairāk kā 14 miljonu cilvēku visā pasaulē. Jauniešu vadītājs Mareks Micuks par Gregu saka, viņš aizsniedz vairāk cilvēku nekā visi mācītāji Polijā. Gregs palīdz izveidot YouTube kanāls vietējiem draudzes ganiem un evanģelizācijas vadītājiem. Dievs tiek paaugstināts un cilvēku sirdis aizskar viņa mīlestība. Bet nu kāds stāsts no vidējo austrumu zemes. Arī šeit Dievs izdarīs brīnumu pēc kādas ticības lūkšanas un palīdzības sauciena, ko viņam izteica kāds adventistu pāris. Šo cilvēku pseidonīmi ir Kamila un Mario. Kamila sapņo kļūt par ārsti misionāri, bet pārceļoties uz vidējo austrumu zemi, viņa kopā ar vīru 2 gadus nespēja atrast darbu, jo bija bez pieredzes. Otra iespēja bija kārtot eksāmenu, lai iestātos apmācības programmā, bet eksāmens notika tikai sestdienā. Būdam 7. Dienas adventiste, Kamila nosūtīja e-pastus atbildīgajām amatpersonām ar lūgumu to kārtot citā dienā. Atbilde bija konkrēta – nē. Pāris kļuva mazdūšīgs un nolēma mēnesi pārtraukt meklējumus un nodoties lūkšanām un pārdomām par Jēzus dzīves pēdējo nedēļu. Pavadot laiku Dieva vārdā, viņu saiskustināja Jēzus teiktie vārdi: vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību? Kamila spēra soli ticībā un atkal lūdza kārtot eksāmenu sabatā pēc saulrieta. Par viņiem lūdza viņu draugi un atbilde bija pārsteidzoša. Vadītājs rakstīja, ka būdams musulmanis saprot un ciena ikviena cilvēka ticību un dod iespēju kārtot eksāmenu uzreiz pēc saulrieta. Gan ticības pārbauda divu gadu garumā, gan sarežģītais eksāmens tika nokārtots, un nu Kamilu gaida jaunas intervijas un piedzīvojumi, bet viņa nebaidās, jo ir baudījusi, ka Dievs ir labs. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Diedrika, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Uzticiet viņam visu, kas neskaidrs, jo viņš gādā par jums. Uz sadzirdēšanos!
Paldies Edijai Diedrikai! Raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks intervijai, tāpēc došu vārdu Janai Jansonei.
Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šodien ar jums kopā esmu es Jāni Jānsoni un jau kādu laiku esam iesākuši ciklu kristietes profesijām. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi kādu dāmu, kuras profesija iespējams liksies pazīstamāk un zināmāk, jo mūsdienās vairāk vai mazāk gandrīz katrs cilvēks saskars ar biroju darbu pie datora. Ja ne pats dar ko līdzīgi, tad vismaz noteikti ir vērsies pie kāda speciālista. Tātad šodien pie manas studijā ir Rīgas pašvaldības personāla daļas vadītāja Estere Gulbe. Sveika, Estere!
Sveika, Jāna!
Pastāsti par savu ikdienu. Kāda ir tava pienākumi?
Jāsaka, es esmu tipisks biroja darbinieks. Un mana darba ikdiena arī pamatā norita pie datora. Es gatavoju dažādus dokumentus, tie, kas ir personāla lietvadības dokumenti. Un tie ir gan darba līgumi, gan vienošanās, gan rīkojumi. Un tā tad pamatā ir šo dokumentu sagatavošana un arī ir komunikācija ar darbiniekiem, ar vadītājiem, jo personāla nodaļa, tā ir nodaļa, kura iestādē veic tādas kā atbalsta funkcijas. Ja? Viņi tā kā palīdz šajos darba tiesisko attiecību jautājumos gan darbiniekiem, gan vadītājiem un tā tad arī personāla cilvēki ir ļoti tieši iesaistīti visu šo procesu nodrošināšanā, un arī tas ir arī mans ikdienas pienākums.
Kāpēc izvēlējies šo profesiju?
Jā, es vienmēr esmu domājusi, ka vislabāk ir strādāt to, ko esi mācījies studējot, vai arī studijās apgūt to, ko jau praktiski dari. Nu, man tieši tā arī sanāca. Un studēt personāla vadību bija mans trešais mēģinājums studijās, jo gan studijas ekonomikas un vadības fakultātē, gan arī juridiskajā koledžā, juridiskās zinības, nu, tas viss man tā īsti pie sirds negāja, un šīs studijas es pārtraucu. Un tad man darba kolēģi ieteica, ka varbūt augstskolā, kur mācās viņa, kas ir Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, ka varbūt tur man kāda studiju programma ieinteresētu. Un jā, es paskatījos personāla vadību, man likās interesanta, un es pieteicos šajā augstskolā, un arī šis trešais studiju mēģinājums arī sekmējās, es skolu pabeidzu. Un man bija ļoti interesanti, jo vienlaicīgi sākot studēt, es arī sāku strādāt tieši personāla nodaļā, un tātad šie mani ikdienas pienākumi, tā kā man palīdzēja mācībās, studijās savukārt, tā kā mācībās bija kaut kādas priekšmetas vai lietas vieglāk saprast, jo es jau to arī ikdienā darīju. Un pirms kāda laika, kad es biju jauna darba meklējumos, man likās, ka nu, varbūt vajadzētu kādu citu darbu lauciņu pamēģināt kaut ko jaunu apgūt, bet tomēr es atgriezos atkal atpakaļ personāla vadībā, jo šajā profesijā mani saista tā darba ikdienas daudzveidība, un arī bieži vien nepieciešamība dažādiem procesiem pieiet radoši, un arī iespēja komunicēt praktiski ar visu iestādes personālu.
Kā ikdienā tu eji kopā ar Dievu?
Kad es biju vēl pavisam jauna kristiete, un kad es tikai mācījos, kā tas ir staigāt kopā ar Dievu, es sapratu, ka katru dienu man ir nepieciešams kāds īpaši nošķirts laiks, lai es lasītu Bībeli, lai es lūgtu, un lai es caur to varētu labāk Dievu iepazīt. Un tad es sāku ar kādu apņemšanos. Man parasti nepatika ļoti agri celties, bet tad es sapratu, ja reiz Jēzus cēlās agri no rīta, lai tiktos ar savu tēvu, tad arī man ir jāceļās no rīta, man ir jāatlicina šis laiks, un tā es to sāku darīt, sākumā tas nebija viegli, bet tas izveidojās par ieradumu, un nu jau es bez šī ieraduma vairs nevar iztikt. Un šobrīd es esmu sapratusi, ka vissvarīgākās attiecības, kas cilvēkam ir jāizveido šeit virs zemes, ka tas ir attiecības ar Dievu, un tātad bez šī nošķirtā laika, bez tā, ka mēs netiekamies, nerunājam, neuzklausam, nemācamies, no Dieva mēs nevaram šīs attiecības izveidot. Un arī pavisam nesen es aizdomājos, ka mums Dievam ir jāpienas desmitais, ne tikai no saviem līdzekļiem, bet patiesībā no visa, kas mums ir, un tajā skaitā arī no sava laika, un vai ar 5-10 minūtēm dienā būs pietiekami, vai tas būs tas minimums 10%, ja mēs rēķinām, nu, cik tad kādu laiku mēs dienakti esam nomodā, mēs varam izrēķināt, kāda tad ir šī desmitā daļa, šis minimums. Nu, to es arī sev tā esmu pieņēmusi, kad ir jābūt šim konkrētam laikam, kas ir vairāk par 10 minūtēm. Tad tiešām atvērtu sirdi Dievam, runāt ar viņu. Un tad, ja šāds laiks ir bijis, tad dienas saturs ir piepildīts un arī ir tā paļāvība, kad katrās situācijās un kas ir varbūt arī kādas grūtības, kad Dievs palīdz un Dievs vada, un es to arī saprotu kā šo ikdienas staigāšanu ar Dievu.
Varbūt ir kāda liecība vai piedzīvojums, kā Dievs tevi ir vadījis, varbūt ir sanācis liecināt vai kādas grūtības pārvarēt?
Jā, nu, par grūtībām ir tā, ka man liekas šobrīd mēs dzīvojam tādā valstī, kas ir kristiešiem labvēlīgi, ja mēs netiekam savus ticības dēļ vajāti, un mums arī kā 7. Dienas adventistiem sabats ir kā brīvdiena, arī tad, ja tas iekrīt, piemēram, pārceltajā darba dienā, darba likumdošana mūs aizsargā, ka mēs varam šo dienu nestrādāt un atstrādāt to citādi, bet es domāju, ka, jā, piedzīvojumi, protams, tie ir katru dienu un ir arī izaicinājumi, kas ir kā kristietim, jo, ja mēs esam kopā ar Jēzu, ar Dievu, tad tas nozīmē, ka mēs ar viņu esam kopā uz šaurā ceļa, un tas arī nozīmē to, ka nevienmēr viss būs viegli un raiti, un no kaut kā varbūt būs jāatsakās, un varbūt būs jāpiedzīvo arī kaut kādas nērtības, varbūt tādā tīri sadzīviskā ikdienā. Un es domāju, ka visā šajā ir arī izaicinājumi, ar ko kristietim ir jāstiekas, un viens no tādiem noteikti ir tas, ka Dievam būtu jābūt pirmajā vietā. Arī tad, kad visu gribas izdarīt ļoti labi, gan darbā, gan varbūt kaut kur citur, tad tomēr to visu kārtot tā, lai būtu laiks šiem brīžiem kopā ar Dievu. Un domāju, ka ir arī izaicinājums tādā darba ikdienā vai jebkur citur nesarūktināties. Par apstākļiem, par situācijām, kas kārtojās varbūt ne tā, kā pašam patīk. Un arī es pirms kādu laika piedzīvoju situāciju vienā no iepriekšējām darba vietām, kad manu amatu vietu likvidēja, un tas nozīmē, ka mani atlaiž no darba. Un viss šis process ilga gandrīz pusgadu, un tas nebija viegls psiholoģiski, emocionāli. Un sākumā manī bija tāds sašutums un neizpratne, kāpēc tā notiek, jo tas nelikās loģiski. Man likās, tu visu situāciju var savādāk risināt, bet es lūdzu Dievu, un viņš palīdzēja šo situāciju pieņemt bez sarūktinājuma, saglabājot mieru un paļāvību viņu vadībai, arī tad, ja situācija neatrisinājās man par labu. Un vēl, ja mēs esam izvēlējušies Jēzu un šo šauro ceļu, mums uz tā tiešām arī ir jāpaliek. Arī tad, ja kaut kādās situācijās tas nav ērti. Ja. Un arī man bija šāda situācija, jeb šāds piedzīvojums. Tas gan bija saistīts ar studijām, bet studijas man bija vienlaicīgi arī ar darbu. Un studējot, es, protams, ņēmu arī mācību atvaļinājumus. Un tad pienāca šis noslēgums. Bija jāgatavojās diplomdarbam, bija tas jāizstāv, un mācījos es darba dienu vakaros, bet, skatoties grafikā, es redzu, ka man diplomdarba aizstāvēšana ir ielikta sestdienā, jeb sabatā. Tas man bija tāds neizprotams jautājums, kāpēc, un es lūdzu Dievam, nē, nu kaut kas ir jādara, Dievs kārto tā, lai tā būtu cita diena. Pie vadības, skolas vadības es vēl negāju, bet es lūdzu Dievu. Un tad pagāja kāds laiks, un nekas nenotika, nekas nerisinājās, un laiks nāk tuvāk, nekas nemainās. Nu jau es sāku satraukties, un gāju uz skolu un jautāju, vai ir iespējams kārtot kādā citā dienā. Skolā man teica, nē. Tas man bija liels pārsteigums, un es teicu, kā, bet citās augstskolās taču darba dienās var kārtot. Un tad, diemžēl, tas nav iespējams. Tad es sāku domāt, ko darīt, jo, lai gan tajā laikā varbūt man nebija tāda izpratne par to, kāds tiešām ir sabats svētums, un ko sabata dienā darīt, ko nedarīt. Un tāpēc es arī sāku jautāt cilvēkiem draudzē, nu, kā viņi domā, ko man šajā situācijā darīt. Un, zini, es saņēmu dažādas atbildes. Bija cilvēki, kas teica, Dievs saprot tavu situāciju, nekas tev ir jābeidz skolu, nu, tu vari iet un kārtot šo diplomdarbu, bet man kaut kā iekšai sirdī miers nebija par šo lietu, un es domāju, tā, nu kā tas ir, ka Dievs saka, atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas, ka šajā dienā tu nedari pēc savas patikas. Es domāju, tam taču kaut kāda nozīme ir arī mūsdienās. Un tad kāds draudzes brālis teica, ka padomu laikos bija kristieši, kas neieguva labu izglītību, jo viņi nevarēja sabatos mācīties, un tādēļ viņi arī nevarēja strādāt tādu varbūt labāk atalgotu darbu, bet viņi saglabāja uzticību Dievam, un viņi nepeldēja pa straumi. Un izdirdot šos vārdus, es arī pieņēmu lēmumu, ka es gribu būt uzticīga Dievam, un es aizrakstīju skolai un arī diplomdarbu vadītājai, ka savas reliģiskās pārliecības dēļ es dienā, kura pēc Bībeles sabats, jeb sestdiena, ir Dieva pielūksmes diena, ka es šajā dienā nevarēšu aizstāvēt diplomdarbu, un tad manā sirdī ienāca miers, un es vairs nesatraucos par to, kā Dievs atrisinās šo situāciju, jo es savu izvēli biju izdarījusi. Un nākamajā dienā es saņēmu atbildi no skolas, ka manai situācijai ir risinājums, un kad es varu šo diplomdarbu aizstāvēt citā darba dienā vienīgi, man ir jābrauc uz citu pilsētu. Es pateicos Dievam, un kopš šī piedzīvojuma es sapratu, ka sabats mūsdienās ir tikpat svēts kā sabats Bībeles laikos, ka nekas nav mainījies, un ka Dievam nav jāsaprot mūsu situācijas. Mums ir jāsaprot Dieva prāts, un mums ir viņam jāpaklaus. Un Dievs man situāciju nerisināja līdz tam brīdim, līdz es pati nebija pieņēmusi šo lēmumu. Un tā Dievs attaisno savus apsolījumus, ka viņš ir uzticīgs, ja mēs esam uzticīgi.
Liels paldies, Ester, ka dalījies ar tik personiskiem piedzīvojumiem. Mīļie radio klausītāji, ceru, ka šī intervija jūs iedrošināja nepadoties grūtībās, bet paļauties uz Dievu neskatoties ne uz ko, jo viņš ir uzticams un taisns. Jūs klausījāties interviju ar Esteru Gulbi un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jānsoni. Līdz citai reizei.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā dzirdēsim mācītāja Aināra Gaiļa uzrunu Jēzus aicinājums.
Sveicināti, kristīgā radio klausītāji! Ir sācies pavasaris. Nezin kā jums, bet man pavasars ir viens no gaidītākajiem gadalaikiem, jo dienas kļūst garākas, gaismas ir vairāk, atgriež gājputni un sāk skandināt savus neatkārtojumās dziesmas. Visa daba mostas no ziemas miega. Tomēr pavasars var nest arī nogurums sajūt, jo organisms ir pagūs iztērēt visas iepriekšējā vasarā rudenī uzņemtos un uzkrātos vitamīns. Tāpat pārmaiņas var nest emocionālu nedrošību un nestabilitāti, kas var radīt pastiprināt trauksmi, nemieru. Vienkāršākais veids, lai cīnītos ar fizisku nogurumu, ir uzņemt pilnvērtīgu un vitamīniem bagātu uzturu. Bet ko darīt ar emocionālu nogurumu, finansiālu, attiecību, vai garīgu nogurumu? Ir brīži, kad gūstam panākumus un esam ļoti priecīgi, bet ir brīži, kad piedzīvojam neveiksmes, kad esam noguruši, kad zūd cerība un neredzam risinājumu, un problēma nāst ir tik smaga un to ir grūti panest. Atvērsim Dievu vārdu un lasīsim no Mateja evaņģēlijas 11. Nodaļas no 28. Panta. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Kā jūs vērtāt savu dzīvi skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmētu, ka jūsu dzīve rit ļoti mierīgi, jeb absolūti mierīgi, savukārt 10 nozīmētu, ka jūsu dzīve rit ļoti nemierīgi, ļoti lielā stresā. Vai nebūtu tā, ka vieninieku liktu reti vai ļoti reti, desmitnieku diezgan bieži? Ir kāds stāsts par diviem gleznotājiem. Katrs no viņiem uzgleznoja gleznu, lai atspoguļot savu izpratni par atpūtu, par mieru. Viens izvēlējās ainot mierīgu, skaidru kalnu ieskaut ezeru, otrs gleznoja dārdošu ūdenskritumu, pār kura radītājām putām noliecies smalks bērs. Uz bēza zara, kas bija vistuvāk ūdenim, viņš bija uzgleznojis sarkankrūtīti, kurš sēž savā ligzdā. Kura glēzna vislabāk ataino atpūtas vai miera būtību? Šajā nemiera plosītajā pasaulē ļoti reti izdodas rast mieru un atpūtu, kas līdzinātos vientuļam kalnu ezeram. Miers un atpūta mums visbiežāk jārod reālās dzīves steigā un stresā. Jēzus saka, nāciet pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, es jūs gribu atvieglināt. Jēzus zināja, ka ļaudis, kuri pulcējās ap viņu, bija bēdīgi un grūtsirdīgi. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā 9. Nodaļā, tur 36. Pantu. Un kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Cilvēki bija novārdzināti, noguruši, nesot smagas nastas, un Jēzus aicina, nāciet pie manis. Jēzus aicina un pieņem visus. Tajās dienās neviens nepieņem muitniekus, netikles, zagļus vai spitālīgos. Dzīvojot uz šīs zemes, Jēzus nebaidījās nākt saskarsmē ar tiem, kuri bija izraidīti no sabiedrības un no kuriem citi izvairījās. Marka evaņģēlijā 1. Nodaļā mēs lasām 40. Un 41. Pantu, un kāds spitālīgs nāk pie viņa viņu lūgdams, un viņa priekšā ceļos mezdamies viņam saka, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt, un viņš sirdī kustināts roku izstiepa to aizskāru un uz to saka, es gribu, topi šķīsts. Tajā laikā spitālīgais bija visvientuļākais, vispamestākais cilvēks. Iespējams, ka šim cilvēkam nebija pieskārusies neviena cilvēka roka kopš tā laika, kad viņa slimība kļuva redzama. Jēzus aicina visus, bez izņēmuma. Kurš šodien aicina pie sevis problēmās nonākušus, nomāktus ļaudis, lai tiem palīdzētu? Ja ir kādi piedāvājumi, tad lielākoties tie ir par samaksu. Ja ir finansiāls problēmas, skan aicinājums, paņem ātro kredītu, aizņemies, bet tā dod ar procentiem. Vajadzīga rehabilitācija? Labi, to var par attiecīgu samaksu. Šodien ir vajadzīgi un tiek aicināt cilvēki ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi, aicina gudrus, veselus, zinošus, perspektīvus, ne jau pirms pensijas vecuma ļaudis. Tad, kad esi zaudējis darba spējas, veselību, tad tu vairs neesi vajadzīgs. Cilvēki aicina tos, kuri uz šo brīdi viņiem ir vajadzīgi un noderīgi. Jēzus aicina visus. Nāciet, es vēlos dot jums mieru, atvieglojumu. Ja esat vīlušies, esat izdeguši, ja esat dzinušies pēc nepareizām lietām un ja esat salausti, nemieru un stresa nomākti, nāciet pie Jēzus. Jēzus vēlas jūsu dzīvi atvieglot. Katram no mums ir savas nastas, savas problēmas, kādam veselības, kādam attiecību, kādam finansiālas problēmas. Bet mums visiem ir kāda kopēja nasta. Mūsu smagākā problēma ir grēku nasta. Pirms grēkā krišanas Ēdens dārzā cilvēki dzīvoja saskaņā un mierā ar Dievu. Viņiem nebija par ko īsti satraukties. Viņi bija pilnībā nodrošināti. Nebija veselības, finansālo vai attiecību problēmas. Viņi nezināja, kas ir depresija. Bet tad, kad viņi mēģināja dzīvot bez Dieva, tā tūlīt parādījās nemiers, nedrošība, satraukums un pat bailes. Laikam ejot, viņi sastapās ar slimībām un nāvi. Cilvēki meklēja un meklēja līdz pat šodienai risinājumu. Visus nospiež nastas, kuras vienīgi Kristus spēja noņemt, jo viņš atdeva savu dzīvību Golgātā, mira par mūsu grēkiem. Un vienīgi viņš var noņemt no mūsu nogurušiem pleciem šo grēka nastu. Jēzus sacīja, jums ir problēmas, bet man ir risinājums, kas nes svētības un mieru. Nāciet pie manis, uzticieties, iepazīstiet mani, veidojiet ciešas, personīgas, tuvas attiecības ar mani. Nāciet pie manis, mācieties no manis. Jēzus nesaka, atnāciet pie manis, un viss automātiski vienā mirklī būs labi. Visas problēmas pazudīs un iestāsies absolūts miers. Tas ir process, kurā mācamies no Jēzus lēnprātību un pazemību. Jēzus saka, esat atnākuši pie manis, tagad mācieties no manis, apgūstiet jaunu dzīvesveidu, domāšanu, ieradumus, mācieties un iegūstat mieru, mācieties sadarboties, ņemiet uz sevi manu jūgu, Jēzus saka. Kāpēc nesadarboties ar Jēzu, kāpēc neiet vienā jūgā ar viņu? Tad taču ir vieglāk, kopā vieglāk nest nastas, kopā risināt problēmas, kopā ar to, kas spēj atrisināt visas mūsu problēmas. Jēzus aicina, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, es jūs atviegdināšu. Vai mēs šodien atsauksimies Jēzus aicinājumā, iesim pie Jēzus, un viņš mūs atvieglinās. Atsauksimies viņa aicinājumiem, lai Dievs uz to mums palīdz un svētī. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Vai arī zvanot uz tālruņa numuru 27 27 50 90. Atkārtoju 27 27 50 90. Šodien ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Nākamais Adventistu vispasaules radio raidījums skanēs pēc nedēļas, bet šodien vēl tikai mazs atgādinājums jauniešiem. No 28. Līdz 30. aprīlim tepat Rīgas tuvumā Mežbreņčos norisināsies kristīgā konference Atjaunots, iedvesmots, piepildīts. Vairāk informācijas un reģistrāciju mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos!